ีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจึงอยู่กับคุณพ่อบ้านเยอรมันนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะโดยเนื้อหาเนี่ยยังต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่จะพูดคุยถึงเรื่องเยอรมันนะคะการศึกษาแล้วก็ความยั่งยืนนะคะว่าการพัฒนายั่งยืนของประเทศเยอรมนีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรากฐานมาจากการศึกษานะคะเราก็อยากจะมาพูดคุยเพราะในเรื่องนี้ให้ลงลึกมากขึ้นนะในฐานะที่เราทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าเยอรมนีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณอาร์หรือคุณพ่อบ้านเนี่ยก็เรียกว่าอยู่อาศัยที่เยอรมนีอยู่นะคะณตอนนี้นะคะก็มาฟังกันดูนะคะว่าถ้าท่านใดเนี่ยที่สนใจจะเรียนต่อเยอรมนีเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือว่าใครกำลังมองหาที่เรียนเนี่ยก็อาจจะลองพิจารณาถึงประเทศเยอรมนีไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งเช่นกันนะคะคือตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคือเรามองนะว่าเพราะว่าการที่ทำให้การศึกษาของเยอรมันเนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ปังแบบขนาดทุกคนต้องเริ่มมาเราว่ามันมีความยากความท้าทายในเรื่องของภาษาอยู่เยอะถึงแม้ว่าตอนนี้ปัจจุบันอาจจะมีเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษมากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าจะมาเรียนที่นี่จริงๆแล้วก็ภาษาเยอรมันเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาอ่ะยังก็มีความคอนเซอร์เวทีฟในแบบของตัวเองนะว่าคนยุโรปตะวันออกถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตหรือย้ายเข้ามาในยุโรปแบบตะวันตกเนี่ยคุณก็ต้องเรียนภาษาเยอรมันให้ได้อะไรเงี้ยคุณจะทำงานได้หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสวิตหรือออสเตรียอะไรเงี้ยทั้งเยอรมันเนาะก็เราเลยรู้สึกว่าในเรื่องของระบบการศึกษาของเยอรมันเนี่ยอาจจะอินดี้แล้วก็ค่อนข้างจะแบบปิดกั้นในเรื่องของคนต่างชาติที่แบบไม่รู้ภาษาเขาเนี่ยในระดับนึงแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นที่ยอมรับเนาะโดยทั่วๆไปแล้วผมว่าจบเยอรมันเนี่ยมันก็สมัครงานที่ไหนก็ค่อนข้างสบายอยู่เหมือนกันถ้าแบบว่ามันตรงสายใช่ไหมอันนี้อาร์ตพอเห็นภาพไหมว่าอย่างจากที่คุกคีอยู่ในเยอรมันมาระดับนึงแล้วแล้วก็ทั้งแบบทั้งเรียนที่นั่นแล้วก็รู้จักคนนักเรียนไทยในเยอรมนีเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็คือเรียกว่าถ้าชั้นเนี่ยพยายามเรียนภาษาเยอรมันแล้วเนาะจนเข้าไปเรียนได้แล้วราคาเรียนก็ไม่ค่อยแพงด้วยเพราะเราว่าเยอรมันถือว่าในเรื่องของค่าเรียนก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ค่าของชีพก็ไม่แพงมากเหมือนกันถ้าเทียบกับฝรั่งเศสหรือสวิสอะไรอย่าง
น
ี้เนาะ
ไม่แพงคือถึงกับบางคนพูดเลยว่าเยอรมันเรียนฟรีถูกไหม
ใช่
เพราะจริงจริงจริงคือบางมหาลัยคุณจ่ายอยู่ที่เดือนละประมาณ200นิดๆ200ยูโรซึ่งมันก็ตกอยู่ที่เงินไทยประมาณไม่ถึงหมื่นอะถูกไหมฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นค่าเทอมแล้วนอกจากนี้คุณยังได้ในส่วนของเมื่อคุณมีบัตรนักศึกษาแล้วค
ุ
ณจะได้ส่วนลดต่างๆขึ้นรถไฟขึ้นรถคือง่ายๆคือคุณเที่ยวได้ง่ายขึ้นเยอะ
พิพิธภัณฑ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจริงใช่
แล้วก็หลายๆอย่างคือง่ายๆอ่ะคุณแทบจะเสียหลักๆก็คือในส่วนของค่าที่พักเท่านั้นเอง
โอเคก็คือเรียกว่าความแพงของเยอรมนีเนี่ยจริงแล้วก็ค่าครองชีพค่าของกินก็ไม่ได้แพงมากถ้าเราไม่ได้แบบไปกินร้านอาหารถูกไหมคือทำกินเองนี่ถือว่าอยู่ได้เลยแต่ว่าค่าที่พักเนี่ยอาจจะแรงกว่าที่ไทยเยอะ
ถ้าคุณไม่ได้หอในจะแรงถ้าคุณได้หอมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณจะโอเคถือว่าชีวิตดีใช่เพราะแต่เรื่องที่พักก็เป็นปัญหานะเป็นปัญหามากๆสำหรับนักเรียนไทยที่จะมาที่นี่ก็คือแบบหายากใช่หายากต้อง
โอเคได้เลยจ้ะหายากเพราะอะไรจ้ะ
หายากคือโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆต้องงี้มากกว่าเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่เมืองแบบอย่างที่บอกก็คือไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่ๆอัน
น
ี
้เมืองที่เราอยู่สบาย
ใช่
เพราะเมืองที่เราอยู่รูในบวกนี่ก็เมืองแบบเมืองเหมือนเมืองนนทบุรีกรุงเทพอ่ะก็อยู่ติดคำบวกเนี้ยก็แบบสบายชิลอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าคำบวกนี่คือเต็มแน่ๆหอพัก
ใช่แต่ส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าตอนที่เราอยู่รู้สึกว่าเด็กไทยไม่ค่อยอยู่แบบเวเกเนาะคือจะไม่ค่อยอยู่แบบเป็นห้องที่รวมกับคนอื่นจะอยู่เดียว
โอเคถูก
ถูกไหม
ใช่อันนี้เป็นน่าจะเป็น culture เลยมั้งเราว่านะ
ใช่
ส่วนใหญ่
จริง
ก็คือแบบ
เพราะเราได้ตอนนั้นเราเป็นคนเดียวที่อยู่หอเนี่ยที่อยู่กับหอแบบมีห้องนอน4ห้องแล้วใช้ห้องครัวกับห้องน้ำร่วมกันกับอีก3คนซึ่ง3นอนนั้นก็เป็นคนเยอรมันหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเราแปล
กใ
ช่เราอยู่เวเกอยู่เวเกแบบ5ปีเลยมั้ง5ปีรวดเลยแล้ว
เป็น
แล้วแบบรูมเมทแม่งเพี้ยนรูมเมทแบบเพี้ยนตั้งแต่แบบตอนแรกอยู่เป็นผู้หญิง4คนปีแรกผู้หญิง4คนต่อมาผู้หญิง3ผู้ชาย1อะไรอย่างเงี้ยพอมีผู้ชาย1คนนี่แม่แบบแม่ไม่โอเคไม่บอกย้ายออกเลยแล้วบอกเฮ้ยย้ายไม่ได้นะคือหอเขาจะแบบอยู่เหตุผลที่ย้ายออกเพราะว่าแค่มีผู้ชายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเขาก็บอกก็ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนี่อ อะไรคือประเด็นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบคือเขาก็ไม่ได้ให้ย้ายแล้วเราก็ไม่คิดจะไปหาเรื่องย้ายเพราะหาห้องใหม่ก็ไม่ใช่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแม่ก็แบบหรอแล้วมันอยู่กันได้หรอเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้นู่นนั่นนี
่
แล้วก็บอกว่าก็ไม่นะเขาก็ดูไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับเขาก็ไม่เห็นเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเออ
ใช่สำหรับที่นี่คือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติ
ใช่หลังจากนั้นเนี่ยชาย2หญิง2พอปีสุดท้ายได้ชาย3แล้วผู้หญิงคนเดียวเออ
เฮ้ยจริงดิ
คือแบบว่านี่มันอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สนุกสนานอีกแบบคือแบบมันมีคิกเกอร์มีโต๊ะบอลมีเล่นมีปาร์ตี้ทุกเย็นอะไรเงี้ยมั้งก็แบบดูแล้วก็ดูจะไม่เหงาดีถ้าคนแบบรู้สึกว่าเอิ่มรู้สึกอยากจะมีโซเชียลไลฟ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเลยแต่ถ้าพักนี้มันจะถูกใช่มั้ยของอาร์ตนี่อาจจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเออ
ของอาร์ตของอาร์ตนี่อยู่มีอยู่กับแฟนครับ
ใช่อยู่กับใช่คนละแบบเออมันก็เลยแบบอีกแบบหนึ่งเออแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดนักเรียนไทยมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอในแต่ว่าเป็นหออยู่คนเดียวแล้วก็แบบเอออาจจะไม่ได้อยู่แบบเป็นเวเกแบบนี้เพราะรู้สึกเวเกเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบต่างกับวัฒนธรรมเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเออ มันเลยทำให้ช้อยในการที่เราจะเลือกพักได้มันเลยน้อยลงสำหรับนักเรียนไทยเน
า
ะ
แต่ค่าที่พักเท่าที่เคยหาข้อมูลมาต่อให้คุณพักแบบเดียวอ่ะถ้าคุณเทียบกับการที่ไปพักที่อังกฤษหรือพักที่ออสเตรเลียที่มันก็ถือว่าถูกกว่านะ
พักที่นิวยอร์ก
ใช่ส่วนตัวเท่าที
่
พักโอ้พักที่นิวยอร์กนี่น่าตายแน่ต้องรวย
อ
ันนั้นต้องรวยใช
่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เราจะมองถ้าเกิดเราจะสรุปของเรื่องของการเรียนต่อที่เยอรมนีเนี่ยข้อดีข้อเสียที่อาร์ตพอที่เรามาช่วยกันพูดก็ได้เนาะเออมันมีอะไรบ้างแล้วมันเหมาะกับใครเพราะเรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเวลามีคนมาขอคำแนะนำว่าอยากเรียนต่อที่เยอรมันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องถามก่อนว่าอยู่จะเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเพราะไม่งั้นอาจจะไม่คุ้มก็ได้อะไรเงี้ยของอาร์ตนี่อาร์ตมองว่ายังไงเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องพวกแบบเออไปเรียนต่อหรือแม้แต่ทำงานในเยอรมนีอะไรคือสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจทำแบบนี้อ่ะ
คืออย่างแรกเลยคือต้องถามก่อนว่าต้องอาร์ตจะพยายามบอกว่าเรียนที่เยอรมันอ่ะไม่ง่ายนะต้องบอกก่อนเรียนที่เยอรมันไม่ง่ายแล้วก็แต่ผลลัพธ์ที่คุณจบออกมาคุ้มค่าอารับประกันว่าถ้าคุณมาเรียนที่เยอรมันนักศึกษาไทยที่เรียนที่เยอรมันจบทุกคนเนี่ยรับประกันอย่างน้อยๆเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการเถียงในเรื่องของการพูด
จริ ง
ทักษะในเรื่องว่าอาจจะเถียงอาจจะแรงไปทักษะในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทักษะในเรื่องของการจับประเด็นการจับประเด็นในเรื่องของการคุยและการคือเรื่องนี้มันเป็นจุดสำคัญของระบบของการเรียนเยอรมันเลยคือเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของกระดาษแต่เขาเน้นในเรื่องของความคิดเห็นของคุณมากกว่าคืออย่างที่บอกไปมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาร์ตบอกเลยว่าถ้าเรียนจบที่เยอรมันเนี่ยคุณจะมีสกิลด้านเนี้ยแข็งมาก
ๆ
ซึ่งไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นแบบไหนแต่ที่เยอรมันเนี่ยเป็นแบบนี้แน่นอนใช่ซึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณเนี่ยก็จะได้ภาษาที่3ถึงแม้ว่าคุณจะมาเรียนภาคภาษาอังกฤษแต่ที่เยอรมันเนี่ยเขาก็มีเขามาเรียนภาคภาษาอังกฤษก็ตามแต่ที่เยอรมันก็จะมีหลักสูตรภาษาให้คุณไปเรียนฟรีเนาะถ้าเกิดว่าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณก็สามารถลงคอร์สตรงนี้ถ้าคุณมีเวลาคุณก็ไปเรียนได้แล้วก็โอเคก็คือโอกาสในการที่คุณจะได้อยู่เยอรมันต่อเนี่ยสูงมากนะถ้าเทียบกับไปประเทศอื่น
ๆคือเขาให้วีซ่าหางานเนาะใช่ไหม
ใช่เขาให้วีซ่าหางานคือซึ่งถือว่าเป็นค่อนข้างโอเพนก็คือถ้าคุณหางานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยคุณก็สามารถอยู่ต่อได้ยาวแล้วก็จนไปถึงว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าถาวรแล้วก็สัญชาติเลย
ใช่ใช่ใช่อันนี้เราก็แบบเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เปิดกว้างกว่าเพราะถ้าเราฟังเพื่อนที่อยู่ที่อังกฤษหรือที่อเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างยากเนาะกว่าจะแบบเรียนจบแล้วแทบจะแบบกลับบ้านไปเถอะเพราะงานน่าจะหาลำบากอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
แต่เราก็รู้สึกว่าเราสูว่าถ้าเกิดเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดเยอรมันเนี่ยเราตอนสมัยเราเนี่ยคือ18เดือนให้วีซ่าหางานคือนานมากนะคือปีครึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าแต่ต้องยอมรับว่าหางานที่เยอรมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยก็ไม่ใช่แค่คนต่างชาติแบบเราๆที่แบบอยากหางานในประเทศเขาแต่เวลาเราไปสมัครงานก็จะคู่แข่งคือคนเยอรมันนี่แหละหรือแม้แต่คนภาคยุโรปทั่วไปที่พูดภาษาเยอรมันได้แล้วก็พูดภาษาอื่นในยุโรปได้เช่นอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนหรือโปแลนด์ก็พูดโปลิสได้รัสเซียก็พูดรัสเซียนได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายว่าภาษาไทยที่เรามีกับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบ you have nothing คือคุณไม่ได้มีอะไรพิเศษคุณใส่ยามาได้นี่คือแค่แบบก็เป็นมาราทอรี่คุณต้องพูดได้ถ้าคุณพูดไม่ได้คุณก็ทำงานกับพวกเราไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนนึงที่เรามองของเรายากเพราะว่าเราเป็นเชิงคอนซัลท์พวกคอนซัลท์คุณต้องใช้ภาษาเยอะคือการสามารถสื่อสารได้สำคัญมากคือถ้าเกิดคุณเป็นวิศวะคอมเป็นพวกเคมีวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณไม่ต้องพูดใส่ยามันได้ก็ได้นะคือคุณแค่แบบเก่งในฟิลของคุณแล้วมันจบไงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นความยากในแข่งแต่ละสาขาด้วยถ้าคุณเรียนสาขาเป็นวิศวะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ยากมากดีไม่ดีเรียนจบปุ๊บมีงานเลยด้วยซ้ำเพราะคุณต้องไปฝึกงานก่อนจบอยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่ถ้าเป็นสาขาที่มันขาดแคลนหน่อยเนี่ยเขามาจีบตั้งแต่เทอมสุดท้ายละโดยส่วนใหญ
่
แล้วก็จริงๆก็คืออย่างที่บอกก็คืออย่างที่ถ้ามาฝึกงานถ้าคุณทำเพอร์ฟอร์แมนได้อะเขาก็รับคุณต
่
ออันนี้คือจุดที่ดีนะส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่ฝ้ายบอกก็คือถ้าจบสาขาบางสาขาอย่างที่อารู้จักเนี่ยเพื่อนอาทำงานอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ของบริษัทที่เยอรมันบริษัทหนึ่งทั้งแผนกมีคนที่พูดภาษาเยอรมันได้ก็คือหัวหน้าคนเดียว
โอเคเหรอ
ใช่เพราะเป็นเหมือนเป็นแผนก IT อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็คุยกับโค้ดไปแล้วก็เธอว่าแล้วเวลาไปคุยกับแผนกอื่นอ่ะหัวหน้าไปคุยเวลาคุยกับแผนกอื่นหัวหน้าไปคุยเหมือนเขาเป็นหน้าด่านแล้วเมื่อเขาไปรับ requirement มาเขาก็มาสั่งในแผนกเป็นภาษาอังกฤษใช
่
ก็เพราะฉะนั้นก็คือไม่แปลกอะไรแต่ก็ค่อนข้างโอ้เหรอทุกคนพูดภาษาอังกฤษหมดเออเป็นแผนกที่น่าอยู่ดีนะ
ใช่ซึ่งหาได้ยากมากนะซึ่งหาได้ยากนั่นถึงแม้เราสูว่าคนเยอรมันในวัยทำงานส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้นะพูดได้ดีด้วยแต่ว่าแบบเขาแค่ไม่ค่อยพูดอะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดรู้ถ้าเขารู้ว่าเราพูดเยอรมันได้เขาก็จะพูดเยอรมันรัวๆใส่เราอยู่แล้วซึ่งก็น่าถือเป็นการให้เกียรตินะของเขาเขาบอกเราเหมือนเพื่อนเราเคยบอกว่าคือถ้าเกิดเขารู้คุณพูดใส่ยามาได้เขาถือว่าเขาให้เกียรติในการพูดใส่ยามันกับเขานะคือเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นซึ่งเราก็เสืออ่อนหรอโอเคจ้ะ
ยิ่งหลังเนี่ยตอนที่เราเรียนเนี่ยยิ่งเขารู้ว่าแฟนเราเป็นคนเยอรมันเงี้ยแล้วก็เราเรียนเยอรมันอะไรเงี้ยเราพูดภาษาอังกฤษไปเขาตอบเยอรมันกับจ้าบอกโอ้ I'm sorry พูดเยอรมันก็ได้อะไรเงี้ย
ก็สรุปได้ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเรื่องเรียนเนี่ยก็คงไม่ใช่ง่ายแหละเรียกว่าการเรียนเนี่ยถ้าคนไทยไม่เคยคุ้นกับระบบแบบนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกนะที่แบบอาจจะต้องถามคำถามมากขึ้นหรือต้องมีการอธิบายอะไรมากขึ้นมีการพูดคุยในคลาสมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไม่คุ้นเนาะแต่ว่าในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเรารู้สึกว่าที่แน่ๆเยอรมันคือเน้นคุณภาพอยู่แล้วคือแบบคือสอบตกไม่เป็นไรอ่ะเราเคยสอบตกเราก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนคุณมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฟ้าอยู่เป็นคนต่างชาติอยู่อ่านใส่ไม่ออกอยู่สอบตกก็เรื่องปกติเราคนเยอรมันยังสอบตกเลยแล้วก็แบบอ๋อโอเคก็สอบใบสิก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่มหาลัยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่อยู่ว่าแค่แบบเอออาจจะแบบจบช้าไปมีเวลาให้เรียนแบบเต็มแม็กอะ8ปีอะไรเงี้ย4ปี8ปีว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
แต่
ว่า
แบบก็เป็นไม่ต้องห่วง
เออคือเขาก็แบบเขาก็สอบตกทำไมล่ะไม่เห็นเรื่องใหญ่เลยมานั่งปลอบเรามีตบไหล่ด้วยแบบสบายๆฝ้ายชิวก็สอบไปแค่นั้นเองแล้วก็ออนล็อกคือฉันก็ร้องไห้ว่าเป็นเวรอยู่เลยตอนนั้นตอนสอบตกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รู้สึกว่าเออก็จะมีความชิวแต่ว่าก็แน่ๆคือต้องมีกว่าจะเรียกว่าจบได้ยากอยู่แต่ว่าเรียนก็เรียนไปเรื่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยจบยากอยู่แต่ว่าใช่ไม่ปล่อยเกรดเนาะไม่ปล่อยแบบไม่ปล่อยให้จบอะ
ไม่มีทางเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของ transparency ที่มันสำคัญฝ้ายรู้หรือเปล่าว่าเวลา professor ให้เกรดเราอะ professor ต้องโดน audit ต่ออีกรอบนึงนะนี่คือสาเหตุที
่
ใช่ทำไมเนี่ยคือสาเหตุว่า professor อะเขาเลยก็ต้องระมัดระวังในการให้เกรดอยู่เหมือนกันสมมติว่าถ้าฝ้ายตกเขาก็ต้องมีเขาอาจจะโดนสุ่มตรวจว่าทำไมคุณให้เด็กคนนี้ตกถูกไหมเขาก็ต้องดีเฟนเหมือนกันแล้วถ้าเขาให้คนนี้เกรดหนึ่งก็เหมือนที่ไทยก็คือเกรด4อะไรเงี้ยเนาะถ้าทำไมให้คนนี้เกรด1เขาก็ต้องตอบให้ได้เหมือนกันว่าทำไมใช่อันนี้เลยเป็นเกณฑ์ไงว่าโปรเฟสเซอร์เขาไม่เขาอยากจะช่วยแต่เขาช่วยไม่ได้ถ้าเขาช่วยแล้วเขาเข้าตัว
ถูกก็เป็นระบบที่ดีนะเป็นระบบที่ได้รับคอนโทรลที่ดีมากเพียงแต่ว่าก็ถ้าเมื่อไหร่คุณจบมาเนี่ยก็ถือว่าโหดสัตว์เหมือนกันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะคุณก็มีโอกาสที่จะหางานได้เพราะรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราไม่ถอดใจจากการเรียนแล้วก็จบแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไงก็ถ้ายังไม่อยากกลับไทยก็ลองหางานทำที่นั่นก็มีโอกาสอยู่เขาให้โอกาสได้
ม
ี
โอกาส
เลยเน
า
ะ
มีโอกาสก็มีนักศึกษาหลายคนที่อยู่ที่นี่ต่อได้เยอะเป็นจำนวนมากเหมือนกันไม่น้อยครับไม่น้อย
ใช่ก็ เอาเป็นว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถหาข้อมูลนะจากเพจพ่อบ้านเยอรมันก็ได้เนาะหรือว่าถ้าเกิดจะสนใจถามเลยฝ้ายก็ถามมาถ้าไม่รู้ฝ้ายถามพ่อบ้านต่อแล้วกันนะก็ส่งไปทางพ่อบ้านตอบแล้วกันนะคะ
เราก็โยนไปกันมานะ
ค่ะก็ต้องมีใครสักคนรู้อะไรสักอย่างแหละเนาะเอาเป็นว่าอย่างนั้น
ได้ถ้าพ่อบ้านไม่รู้ก็จะไปถามฝ้ายเหมือนกัน
จ้ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ศึกษาที่เยอรมันเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่สนใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายจริงก็ไม่สูงมากนะเพียงแต่ว่าก็ต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาที่3ด้วยนะคะกลายเป็นว่าเรื่องการเรียนต่อที่เยอรมนีเนี่ยกลายเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวที่คิดนะคะได้ถึง2เอพิโซดเลยทีเดียวนะคะก็ตอนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องความยั่งยืนนะคะที่เป็นเชิงระบบใหญ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนที่ประเทศเยอรมนีนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนบ้างนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ